Espatantzaria izatea importantea da herrian, eta monia diez horretzen naiz, Kikitan espatantzarek ikustera joaten ginenin, eta nik espatantzari bezala ikusi izan ditudan mutiloiek, nik gaur egun kaletik ikusten ditut, eta oroitzen naiz oraindik, hau espatantzaria zen. Eta tezakit, bada zerbait importantzia berezia duena herrian.
Gaurko gonbidatua Lesakan bizi den Hendaiar Erdi Otsagabiarra dugu. Bertsolari eta idazle izateagatik ezagunagoa bada ere, txikitatik ari da dantzan. Hendaiako Akelarre taldearekin lehenbizi, Lesakako inauterietan Fraindarren kuadrilarekin puskabiltzan gero, eta azkeneko urteetan Lesakako ezpata dantzari ere bada, ez gutxi kostata.
Gizarte ikuspegi batetik nik uste dut dela zerbait normala, eta lehenago gertatu beharko litzatekeena, ez? Azkenean emakumeak gizarteko arlo haunitzetan edo guztietan edo sartuak gaude. Nogia da espazio publikoko eta batez ere prestigio handia duten lekuetan sartzea haunitz kostatu zaigula, eta ez dela kasualidadea, ez dela dantza bat delako, baizik eta nire ustez boterea duen espazio bat delako, eta horregatik ez zaigula hainbertze kostatzen sartzea. Erraietatik errana,
erraietatik emana. Gaur, Maian Etxoperena Iribarrenekin ariko gara kontrapasean.
Kontrapas, euskal dantzari buruzko podcasta. Dantzan elkarteak eta Eusko Kultur Fundazioak ekoiztutako saioa. Jalgi gaitezen dantzara.
Maian Etxoperena, egunon.
Egunon.
Hementxe gaude Lesakako Arrano Elkarteko ganbaran, eta onuntzkago bidean basa naiz Onin Ibai Ertzeko petriletatik, zuek espatantza egiten duzuen petrilo horietatik. Bueno, niri ez zaitokatu behin ere espatantza ikustea zuzenean. Justuki hori Lesakan eta Iruñan, San Ferminak aldi berean, eta zuek dantzan ari zareten, normalki gu ere dantzan aritzen gara. Eta lehenengo galdera pixka bat hortik, ba, nik bezala Lesakako San Ferminak ezagutzen ez dituen baten dako, nola bizi ditu Lesakar batek festa horiek?
Bueno, nik uste dut Lesakako San Ferminak direla herri txiki bateko besta arrunt batzuk, ba, edo zen herritako bestak izaten alko zirenak, kasualitatea Iruñakoekin batera tokatzen direla, eta justu bueno, Iruñako San Ferminak Euskal Herri mailan erranen nuke beste importanteena direla, eta bueno, pena pixkot gure aldetik lehenengo egunetan behintzat ez zingarelako joan Iruñara edo nahiago izaten dugulako Lesakan egon. Baina bueno, erranen nuke ez dutela hola berezitasun haundirik, kenduta igual fama berezia dutela Lesakako San Ferminak ere, eta batez ere asteburua tokatzen denean Euskal Herri osoko jende unitzere etortzen dela, gipuzkoarrak eta bizkaitarrak batez ere, eta orduan badu masibo puntu bat asteburuan, bino gero astean zehar ba, edo zein herritako bestak. Eta gero ba, berezitasun bezala edo, eta dantzari buruz solastuko garenez, ba, Uztailak 7a da eguna handia, San Fermin eguna, eta hor pasatzen dugu egun osua dantzan, eta bueno, egun berezia izaten da.
Zuri tokatu izan zaizu, besta horiek bizitzea dantzari gisa, azken urte hauetan, lehenago agian ez paper horretan, eta ez dakit ezberdintasunik nabaritu duzun bestak bizitzeko maneran, hiritar normal gisa edo ezpata dantzari gisa.
Bai, bueno, azkenean ezpata dantzaria zarenin, barrenetik bizi duzu uztailaren zazpi hori, eta modu berezi bat da bizitzeko, ez? Azkenean ba, protagonista bat bihurtzen zara, egun horretakoa, eta ezpata dantzariak badu paper importante bat, San Ferminetan eta uztailaren zazpian. Bueno, gero solastuko gara igual horretaz, bino bada prestigio handia duen persona bat, dantzaria, eta orduan ba, barrenetik bizitzea hori ohore bat da, eta bueno, bada zerbait berezia, ez? Alere, egia da guk txikitatik, bueno, gure atxea lesakarra da, eta haunitu guztan zaizkio ezpata dantzarik, bere txistularia zen txikitan, eta orduan berak ere barrenetik bizi izan du, txistulari paperetik beti, eta beti kakotxen artean behartu izan gaitu ezpatantzariak ikustera joatera. Beti erraten zigun nera bezaroan eta gaztaroan ere juer gaiten hasi ginenin, erraten zigun, bueno, igualtzegu, gau pasa ez etortzen bazate ere, bino favorez goizeko zortzitan etorri ezpatantzariak ikustera. Eta bueno, nik haunitza eskertzen diot insistentzia hori jarri izana, ba, txikitatik bizi izan dudalako besta hori egun osoan zehar, eta uste dut horregatik ere sortu diala horlako atxikimendua egun horrek.
Eta esaten duzu ezpata dantzariak baduela prestigio bat Lesakan, ez dakit uztailaren zazpian bakarrik den, edo nabaritzen den hori bestak aurrera egin ala, edo...
Ez dakit, ezpata dantzaria izatea importantea da herrian, eta monia diez horretzen naiz, txikitan ezpata dantzariak ikustera joaten ginenin, eta nik ezpata dantzari bezala ikusi izan ditudan mutil horiek, bueno, gaur egun ja zarragoa direnak, nik gaur egun kaletik ikusten ditut, eta oroitzen naiz oraindik, hau ezpata dantzaria zen. Eta ez dakit, bada zerbait importantzia berezia duena herrian.
Badira zenbait herri, ba, bertako bestak ulertzerik ez dena, dantzari gabe, ez? Eta zu erdi Lesakarra zara, erdi Otsagabiarra ere, oker ez banaiz, eta justuki bi herri horiek dira aipatu dugun horren adibide, ez dakit ados dauden. Lesakan edo Otsagabian ulertzerik baute diren festa horiek, ba, dantzari gabe.
Nik uste dut ezetz, dantza dela besta horietako gauzarik importantenetako bat, ez dela importantzia duen bakarra, eta bueno, bertzen horretek erantzunen baldin balizu galdera honi, ba igual elizuke hori erranen, ze badago jendea ere uztailak zazpi goizean edo irailak zortzian Otsagabian, pues, lotan gelditzen dena goizean, eta listo, ez? Baina, bueno, gustatzen zaigunentzat, eta bai da zerbait berezia dena, azkenin gero herriko besta batzuk, ba, bertze dozein herritan egoten aldiren gauzak juzte, ez? Pues, juerga ostatutan, txoznak, bueno, egia da badirela bertzelako berezitasun batzuk, hemen adibidez peinak jugure bai, tamborradak egiten dire, peinen jitxiera, bueno, badire gauza gehiago bereziak direnak ere, minio bai dantza dela igual zentralidade berezi bat hartzen duen zerbait.
Herria biltzen da, ez? Azkenean dantza horiek ikustera.
Bai, hori da. Goizean goizetik, bueno, nik Lesakataz igual solastuko dut gehiago, ze gehiago bizi dute igual hemengoa. Bino bai, Lesakakoa adibidez hasten da goizeko zortzitan, eta agiz polita izaten da, ze goizean goize elkartzen dire, bai, gau pasero pila bat, nahita, bueno, aguantatu dutenak nola bait, dantzaen hasiera ikusi alizateko, eta gero bertze pila bat, ba, ernatu direnak propio hortarako, eta badago jende multzo handi bat, egun osoan zehar, dantzak ikusten egoten dena.
Dantzaria jarraitzen dituena.
Bai, hori da.
Eta, bueno, esan dugu hori, familiaren parte bat Otsagabiakoa duzula, eta ez dakit herrian dantzarekin harreman berezirik izan ote duzuen, eta izatekotan nola bizi izan duzuen hori, edo besterik gabe, ba, ikusle bezala nola bizi izan dituzun Otsagabiko festagun horiek, eta dantzaren alorretik ikusita.
Bai, nire ama da Otsagabiakoa, eta, bueno, andain arreba haunitz dire, eta hoietako bat bere anai bat Otsagabian bizi da, eta bueno, Iñaki izena du, eta urte honitzetan dantzaria izan da Otsagabian, bere bi semeak ere dantzariak izan dire urte honitzetan, eta hoietako batek okerrez banago oraindik segitzen du, edo nik azken urtean ikusi izan dut dantzatzen. Gero bertze lengusu batzuk ere ateri izan dire, zarragoak direnak, eta gaur egun lengusu batzen seme alabak hasi dire ere bai dantzari txiki bezala, ze otsagabiko bestetako egun batean dantzari txikiak ere ateitzen dire txikien egunean, eta hor lenguzu batzun seme alaba, goitako bat alaba, atera dire azken urte hontan dantzatzen, orduan, bai, uste dute lotura beresia bai dugula, gu gutxiago joaten gara otsagabira, bertze batzuk baina, bueno, alere ni libre baldin badut behintzat, beti saiatzen naiz ideiak 7 eta 8an otsagabira joaten, eta dantza horiek ikusten.
Dantzarekin harreman berezia duten bi herri izanik, ze antzekotasun edo ezberdintasun ikusten dituzu bi herri horietan dantzak bizitzeko maneran?
Bueno, nik uste dut bi herriak direla agitz tradizionalak, hitzaren zentzurik onenean eta txarrenean. Mm-hmm. Bueno, alde batetik politikoki eneko eskuindarrak izan dira bi herriak duela gutxira arte, aldatzen ari da pixkot hori, eta baloretan ere eskuinarekin lotzen diren balore horiekin lotuko nituzke. Mm-hmm. Eta, bueno, hori alde txarretik niretzat, baina badu alde hon bat ere, eta dela ohiturak mantentzeari garrantzia handia eman diotela, eta orduan nik uste dut horreri esker ere mantendu direla hainbertze dantzak eta bertze ohitura batzuk ere bai. Alde txarra da, ulertu dutela batzuk tradizioa aldatu ezin den gauza bat bezala, eta adibidez emakumeen parte hartzea dantza horietan agitz berandu ailetu dela, ez? Erran nuke ere bai, bi herrietan dantzaria dela prestigio eta estatus berezia duen persona bat, agitz garrantzitsua dena. Eta gero, pues ezakit, antzekotasunetan, biek dituztela igual dantza propioak, bereziak, arropa bereziak dituztenak, musika bereziak dituztenak, antzekotasun bat arrotut pentsatuta, eta, bueno, dantzak gehiotan egonen dire, minio, kasualidadea den ez dakit, bai Lesakan eta bai Otsagabian, hanketan kaskabiloak izaten dituztela ditugula dantzariek. Neri, hau niz guztan zaiten gauza bada, soinu hori, klin, 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 kaskabiloena. Biak dire ere bai herri txikiak, naiz eta Otsagabiko entzat Lesaka handia izanen den, seguraski, baina bueno, herri txikiek duten alde txar eta onguztiekin ere ez, denek ezagutzen dugula elkar eta bueno, aldaketekiko resistentziek hor hartu dezaketen indarra. Eta bueno, ez dakit, nik uste dut bi herrietan bizi direla dantzak emozio berezi batekin eta sentimendu berezi batekin, ez dakiguna sobera ongi deskribatzen, ez? Goizetik hasten direnean dantzak gustatzen zaigunei behinpin sortzen zaigu hor emozio berezi bat eta modu berezi batean bizi ditugu dantzen egun horiek edo.
Gero herri bietan, azken urte hauetan, esaten zenuen behar baino beranduago edo erresistentzia gehiago edo gutxiagoarekin, baina lehen gizonezkoek bakarrik ematen zituzten dantza horiek, emakumezkoek ere ematen dituzte edo dituzue. Eta, bueno, Euskal Herri mailan ere ez dira herri bakarra, gero eta herri gehiagotan, eta kasi gehienetan, ez? Agian galdera zozoa da, baina nola ikusten duzu, bueno, gertatzen ari den, gertatu den, aldaketa hori eta zer ikusten dizkiozun?
Gizarte ikuspegi batetik nik uste dut dela zerbait normala eta gertatu beharko litzatekena eta lehenago gertatu beharko litzatekena, ez? Azkenean emakumeak gizarteko arlo haunitzetan edo guztietan edo sartuak gaude, lan munduan, etxetik kanpoko lan munduan aspaldi sartu ginen, besta egiten dugu kalean aspalditik, bueno, ezakit. Nogia da, espazio publikoko eta batez ere prestigio handia duten lekuetan sartzea haunitz kostatu zaigula, eta ez dela kasualidadea, ez dela dantza bat delako, baiziketan ere ustez boterea duen espazio bat delako, eta horregatik ez zaigula hainbertze kostatzen sartzea, erresistentzia eta kontrakotasun handiak daudelako zentzu horretan. Mm-hmm. bueno, ez dakit, hemen haunitzetan aipatzen da agitz hurbil dugulako ere, nez eta igual ez den dantza bat zehazki, baina Hondarribiko eta Irungo alardeak hortxe txugu, hamabost minuturako txean. Uste dut, aitzindariak izan zirela emakumeen parte hartzea ohitura eta tradiziotan sartzerakoan. Bino, egon den movida eta gatazka guztiarekin, aldi berean adibidez hemen Lesakan agitz presente izan dugu beti, ez genula Hondarribi eta Irun bat sortu nahi, ez? Eta orduan, igual ez dakit aurrengatik ere hainbertze gibelatu zaigun asuntoa nahi genulako moduren batean egin olako gatazkarik eta komunidadea puskatuko ez zuen aldaketa bat nahi genuelako, ez?
Lesaka nola egin duzue neskak hori plazara edo ibai ertzeko petrilera igotzeko prozesu hori nolako izan da?
Bueno, kontua da, Lesakako ezpata antzariek antolaketa konkretua dutela. Bueno, alde batetik Lesakan badago Tantirumairu dantza taldea, eta bertze alde batetik daude ezpata antzariak eta modu autonomoan funtzionatzen dute biek, eta beraz Tantirumairu dantza taldeak ez du eraginik edo itzik ezpata antzarietan gertatzen den hortan. Ezpata antzariek beren burua autoantolatzen dute, Lesakako udalak ere adibidez ez du hortan parte hartzen, eta orduan badaude idatzi gabeko lege pila bat, eta horren arabera antolatzen da, ez? Eta orduan emakumeek hemen dantzetan sartzeko egin zuten bidea, izan zen ba, bertze edozein persona edo mutil bezala, ba, lege hoietan sartzen saiatzea, kakotxen artean, ba, emakume izanen ez balira bezala, ez? Ze lege idatzi gabeko hoietako bat nik uste dut zela emakumek ezin zutela dantzatu, baina nola inoren zuen jartzen ere, ba hortan hasi ziren pixkanaka, ez? Eta dantzataldean sartzeko egin behar izaten dena da ensaioetara agertu, eta bueno, gutxi gora bera hasten gara ensaiatzen maiatz bukaeran edo ekain hasieran, urte osoan zehar ez da ensaiorik egiten, eta ekain osoa pasatzen dugu astean bi aldiz gutxi gora bera ensaiatzen. Orduan badago, bueno, 14 dantzari dire, ezpata dantzariak, eta bertze aunitz joaten diren ensaiotara, naiz eta 14eko talde hortan ez egon, nolabait itxaron zerrenda batean bezala sartzen dire. Eta orduan zu hasten zara ensaiotara joaten, eta ensaiotara joatearekin itxaron zerrenda horretan sartzen zara, eta 14 dantzari horietako norbaitek taldea uzten duenean zulo bat sortzen da, eta orduan ensaio gehien daramatzan dantzariak ordezkatzen du dantzari hori, eta behin dantzari plaza lortzen duzunean, ba, ja nahi duzun bertze urte pasatu dezakezu dantzatzen. Ba, dira, dantzariak 10 urte pasatu dituztena dantzatzen, bertze dantzari batzuk 2 urte pasatu dituztenak. Orduan, ez dakit zehazki ze urtetan hasi ziren emakumeak entsegotara joaten, baina hori, 2019an dantzatzen hasi zirenerako urte batzuk 3-4 gutxien ezerran nuke baietz, ba, zeramatzaten ensaiatzen eta taldearen parte izaten, orduan, kakotxen artean, modu natural batean, erren dugu egin zela prozesua.
Gero, emakumezkoak parte hartzen hasi eta zenbait herritan gertatu izan dena, da denbora tarte oso laburrean gizonezkoak desagertzen hasi direla plazatik. Eta ez dakit hortaz irakurketa egiten duzun edo nola ikusten duzun prozesu hori.
Bai, nik uste dut lehen aipatu duanekin, ez? Azkenean, dantzari izatea prestigio duen eta botere duen zerbait. Baldin bada, emakumeak horra sartzen direnean horrek prestigioa galtzen du emakumeak horregotea gatik bakarrik, ez? Nolabait, zikindu ezela egiten duzu horrek zeukan botere hori, eta orduan jendea hasten zaio garrantzia kentzen dantza edo ikuskizun edo ohitura horri. Nik uste dut Lesakan ere gertatzeko arriskua dula, oraingoz ez tari gertatzen ba emakume gutxi gaudelako eta oraindik hor bueno badagolako erresistentzia bat baina adibidez Lesakako bertze ohitura bat aipatzeagatik inauteritan zakozarrak ateitzen dire eta 1983an ateritzen lehenbiziko aldiz emakumeak eta holako zerbait pasatu zen, ez? Hainbat emakume hasi ziren zakozarretan ateitzen eta ez dakit urren urtean edo urtik urte batzutara, bat batean gizonezko pila batek utzi zioten zakozarretan ateratzeari, nolabait prestigioa edo bueno, garrantzia kendu nahian, ez? Ba, orain emakumeak hasi dira eta orduan ja hau ez da berdina eta honek ja ez du merezi bezala, ez? Eta nik urte haunitzetan komentario haunitza ditutut, ba, lehen politagoa zen, lehen zakarragoak ziren, lehen haundiagoak ziren, eta, bueno, alere, ba, utzi nahi dutenek, ba, utzi ezatela, nik uste dut ez diegula garrantziarik eman behar, eta gaur egun adiezako zarrena, ba, Oren dik indarra handia duen ohitura badan, eska eta mutil pila batek parte hartzen dute, eta bueno, nik uste dut urteak aintzinera joan ala ikusi dela, ba ez duela inporta, ez, neska eta mutil izan, kontua dela ohitura horrek aintzinera segitzea, egia da, berezitasun batzuk batxula ere zako zarrenak, ez, aurpegi estalia joaten zara, orduan ez da oain argi emakumea zaren edo ez, gero kopuru ireki bat da, ezpatantzarien ez bezala, nik uste dut horrek ere badula bere garrantzia.
Gero adibidez, hemen ere egiten dira puskabiltzak, ez? Ez da, freindarrak eta ez ditu gogoratzen, eta hor ere emakume eta gizonezko parte hartzen dute, ez dakit horrekin ere parekatzen aldeen, edo ez duen deus ikusteko hori kanpotik, behiratu eta esaten dut.
Ba, nik uste dut horre emakumeak erresiago sartu garela, igual bazterrekoagoa delako, eta freindarren kasuan adiz, ni freindarretan atere ditzen naiz, nolabait gainberan zegoen zerbait zela, eta bueno, mugizona bakarrik ateitzen ziren, eta urtetik urtera gerota gutxigo ateitzen ziren, eta haietu zen urte bat, ba, ez dakit bortze, osei, bakarrik ateitzirena, eta nik uste dut beraiek ohartu zirela, edo hori irekitzen zutela, edo hori bukatuko zela. Eta hori horretzen nahi, urte horietan kartel pila bat jarri zituztela herritik, eta jartzen zuen, esplizitoki, neska mutilak animatu zaitezte. Eta nolabait beraiek intzieten dei bat neskei parte hartzeko, eta gaur egun neska eta mutilak parte hartzen dugu, eta hor ere badire batzuk erraten dutena, ba, lehen diferentea zen, ez? Lehen hobia zela bezala, baina, bueno, ba, benpin aintzinera segitu dut, eta...
Berezia da nola herri berean, ez? Hiru tradizio ezberdin, eta nola bakoitzean, ba, zirrikitu ezberdinetatik doazen generoarekin zer ikusia duten gai horiek, ez? Bizkate, bueno, bakoitza baditu bere berezitasunak, ez? Horpegi estalita, edo zokoratuagoa, edo zentrala, ez? Festetan, eta bakoitzean horren arabera, ba, igual, nola garatzen diren modu ezberdinean.
Hori da, bai, bakoitzaren ezaugarren arabera diferentea, eta ezpatantzariak badun bertze berezitasun bat, eta nik uste dut ere horregatik igual emakume honitzeri kostatzen zaiela sartzea, bueno, alde batetik dago zubiko dantza hori bere arrisku puntua duna, ez? Errekara erortzen altzarela, eta orduan, ba, jendea unitzen aintzinean hori dantzatzea arrisku hori hartuta, ba...
Ikusi duzu, noiz bait, dantzari bat errekara erortzen, edo?
Ez, galdetu izan du ba unitzetan, eta ba dire kondairak, bai, ez dakitzen nire hori zen, oino, bueno, ustut bere garaian, oikoagoa zela erortzea edo, ba, dantzariak... Bueno, kaskarragoak ez dakit, baina bai, ez du nahi igual horren bertzeko garrantzirik edo bai. Baina azken urte luzetan inor ez da erorik gudak igula irrista daren bat edo bertze bai. Ino ez. Bueno, alde batetik hori dago, hori, jende haunitzen aintzinean, nahiz ataldean izan, ba, ardura, banakako ardura bat ere baduzula, eta ez dula inork izan nahi erortzen dena. Eta bertzalde batetik nahiko fisikoa dela, bueno, egun osoan zehar dantzatu behar duzulako, eta nekagarria da, eta nik uste dut haunitzek uste dutela, ez dutela iraungo edo. Eta lehenbiziko urtean ateri ziren neskek beldurro hori bazuten, ez? Aguantatuko dute dut egun osoa, bon, nik ere banun beldurro hori ateri nintzen urte hortan. Eta gero ere badagola txaldean dantza bat, zantza monona izena duna, agitz azkar dantzatzen dutena. nik uste dut mantxoago dantzatean alko litzatekeela, baina bueno, eta fisikoki agitz gogorra dena, eta hor nabaritzen dire azkenean emakume eta gizonek ez ditugula gorputz berdinak, eta bueno, pues, nabaritzen da, orduan, bueno, nahiko aldundua eta burugogorra izan bertzara ez patantzari ateitzeko emakume izanik gaur egun.
Gero nola pasatzen da hori, esan duzu goizez eta arratsaldez, zeintzu dira goizeko zuen egin beharrak eta gero arratsaldean nola pasatzen da, usuzoka dantza eta zantzun gono, nada, bueno, zuk azaldu.
Bai. Bueno, mira, bertzea dantzeko eta sumat, otxagabia eta lesakan artean da, erlijioarekin agitz lotuak dauden bi dantza, bueno, bueno, ez dakit dantza bera, igual ez dago erlijioakin lotua, baina eguna bera bai dago, ez? Eta lesakako ezpata dantzari goiza izaten dire, elizara joan eta buelta ez dakitzen bat aldiz. Eta, bueno, goizeko zortzitan hasten da, joaten gara makilu gurutzeak eginez elizaraino, horre ezpatantzarien meza izaten da, bueno, norberak ikusten dugu mezara sartu nahi duen edo ez, eta gero berriz jausten gara herrira, makilu gurutzeak eginez, gosaltzen dugu, eta gero amarrak aldera, berriz hasten gara elizara joaten makilu gurutzeak eginez hor musika bandarekin, goizeko atxistulariekin izaten da, hor meza nagusia izaten da, gero jausten gara, bueno, ordena ez dakit agitzongi, tartean horre prozesioa dago ere bai, eta hor goizean zehar dantza diferentak egiten ditugu. Zeharkakoa egiten dugu hiru aldiz uste dut, plazan eta albisturkalean, zubi gainekoa dantzatzen dugu, ere, hori da eguneko dantzarik ezagunena edo fama gehien duena, eta uste dut goizekoa hortan, ez baut deusantzi, gero bazkaltzen dugu. Eta...
Elkarrekin edo...
Bai. Bueno, udalako ordaintzen dugu bazkaria, bai, eta gosaria ere, bai. Egiten ditugu gosariak eta bazkariak kasino ostatuan. Bazkaltzen dugu elkarrekin ezpatantzariek eta arratsaldean plazan dantzatuko duten neskek ere. Eta gero atxaldean egiten dugu atxaldeko dantzak, direla soka dantza, zantza monona, eta jota dariñarina. Eta hori da, dantzatzen dute atxaldean eta egiten dire neska batzuk dantzan ere.
Eta neska horiek, nola, esan duzu lehen, ezpata dantzaritan sartzeko nola bueno, baden prozesu bat, eta idatzirik ez dauden lege batzuk betetzen direla, eta soka dantzan parte hartzen duten neskendako antzeko da edo nola da hori?
Hemen ere badire idatzi gabeko lege batzuk, eta adibidez, bueno, gainean ere ustez aski injustuak direnak, ze ezpata dantzarientzako lege batzu daude eta txaldeko entzako bertze lege batzu daude. Adibidez, ateitzeko urteko purua mugatua dago, txaldeko dantzen kasuan, ez nahi zorretz ezakit iru edo la urte diren. Eta orain aldatzen ari da pixkanaka, baina lehen benpin udaletxetik deitzen zintuzten, galdetzeko ea txaldean dantzatu nahi dute zenuen. Eta orduan hartzen zuten herriko emakumeen errolda, eta adinaren arabera deitzen joaten ziren emakumei, ba, ea dantzatu nahi zuten, edo ez, eta hola osatzen zen, ez? Eta hiru edo lau urte dantzatzen dituzunean, pues uzten duzu zure plaza eta hurrengo gazteenari edo proposatzen zaio hor dantzatzeko. Batzuei ez digute inoiz deitu, naiz eta herrian erroldatuta egon, ez dakit bazekitelako ezezkoa emanen genuela edo, baina bueno, hola egiten da. Hor aldaketa batzuk ere egin dira azken urtetan, adibidez, soka dantza horretan, lehen ezpatantzariek bakarrik dantzatzen zuten, eta atxaldetako neskak joaten ziren oinez, mutilek dantzatzen zieten neskei nola bait, ez?
Bai.
Eta hor, oen dela urte batzuk, ba, erabaki zuten atxaldetako neskek, ba, hori, bueno, agitz lorontzi funtzioa zela, eta beraiek ere dantzatu nahi zutela, eta hor duen, soka dantza hortan, oain, beraiek ere dantzain joaten direz oinez.
Ah, dos. Bo, lehen aipatu duzu, 2019an atera zirela neskak lehen da biziko aldiz ezpata dantzari. Eta irakurri du nonbaiten ba, goizeko lehen arrankada edo izaten dela eguneko ba, unek utxun edo unkigarrinetako bat. Eta oker ez banaiz, ba 2019an argazki batzutan eta han ikusi zaitut ba lehen lerroan aipatu duzu aitarekin eta usaia zenuela ba ezpatantzariak ikustera joateko eta urte hori pentsatzen du berezia izanen zela, ez dakit nola bizi izan zenuen egun hura.
Bai, 2019a berezia izan zen, bueno, denentzat, niretzat ere berezia izan zen bizi izan nuelako ja hanka bat barrenean nuela. Ze 2019 izan zen ni ensaiatzen hasi nintzen urtea. Orduan ni ensaiatzen hasi nintzen urte hortan eta urte hortarako ja Alaitz Maita Leirek urte batzuk zeramatzaten dantzatzen eta tokatzen zitzaien beraiei lehenbiziko urtez dantzatzea. Orduan erdi barrenetik bizi izan nuen ba ensaioetan egon nintzelako eta egin ziren bilera eta ezberdinetan hor ja hor nengoelako. Baina uztailaren 7a ba kanpotik bizi izan nuen ba bertze edozein bezala eta ilusio bereziarekin. Eta bueno, urte berezia izan zen, bueno, alde batetik erresistentzia handia egon zelako, eta gutxi gora bera dantza taldearen erdian neskak ateratzearen kontra zegon. Orduan nik uste dut, bueno, berai galdetu harko litzaieke, baina hiru neska bientzat agit gogorrea izan zela, ze beraiekin dantzatu hartzutenen erdiek ez zuten beraiekin dantzatu nahi. Baina, bueno, azkenean erabaki zen emakumeek dantzatuko zutela. Eta alere, herrian ba, zurrumurru haunitz zabaldu ziren San Ferminak baino lehen, eta tensio desiente nabaritzen zen. Ba, bazegoen jendea erraten zuena uztailaren 7an beltzez jauntziak aterako zirela, xuriz jauntzi ordez, batzuk hasi ziren erraten bandak ez zuela joko, ez bandakoek, baizik eta bueno, bertze batzuk, ez? Bertze batzuk erraten zuten, ba, olioa botako dugu petrilean eta hola irriste, bueno, ezakit, ez? Sortu zen zurrumurru giro nahasi bat, aldi berean, ongi pentsatu duzkero, ez ziren gauza sinesgarriak, baina aldi berean ba, presio eta beldur bat sor zezaketen eta sortu zuten nik uste dut hiru emakume hoiengan eta ausardia handia izan zuten ba, zurrumurru guzti hoien gainetik dantzan ateratzea erabakitzeko. Halere, egunean bertan ja, bueno, azteko uztaiak 6a txupinazoa eta ba, dena ongi ateri zen, jendea juergan eta normal, eta uztaiak 7an goizeko 8etan agertu ginenean dantzak ikustera, normaltasun osoa ikusi genuen, hortzo den ezpatantzari guztiak, neskan mutilak, eta goizeko 8etako zuk erran duzun arrankada hori agitzongi ateri zen. Eta listo, ez? Orduan, gero egunea normaltasunez joan zen eta gitzpolita izan zen egia da. Goizeko zortzitako hori intimoagoa izaten dela, fama handiena duen hasiera hori edo goizeko 10ak aldekoa izaten da, bandarena Napoleonesen doinuakin. Goizeko zortzitakoa jende gutxiago agertzen da, niri egia da gehien gustatzen zaidana goizeko zortzitakoa dela, ez dakit intimidade horregatik ere, txistua igual gehiago gustatzen zaidalako banda baino. Eta hori, ba hola hasi ziren, gero segitu zuten eta bueno, gitzongi ateri zen eta hori, ilusio handia.
Eta horti gutxira 2023an oker ez banaiz eta pandemia bat tarteko, ba Maian Etxoperena ezpata dantzari eta ez dakiz zer pasa zen zure burutik 2019 horretan berean, ba zure izena emateko ezpata dantzari gisa aritu alizateko.
Bueno, txikitatik hori erran dizut gustatu izan zela beti ezpata dantzarien asunda. Nik uste dut txikitan ez nola aukera bezala ikusten ni ezpata dantzaria ateitzea, garai hartan emakumeak ez zirelako ateitzen. Baina ikusi nuenean emakume batzuk ensaiatzen hasi zirela eta ba, pentsatu nuen, jo, igual nire bai, eta nik nahi dut probatu. Eta orduan, ba, hasi nintzen ensaiatzen, ikusi nuen ensaiotan nahiko ongi moldatzen nintzela edo. Eta bai, orduan ja buruan sartu zitzaiten, ba, ateko nintzela. Gainera, bueno, ez dakit, ni badut pixkot burugogorra naiz desente eta norbaitek erraten badit zerbait ezinen dudala egin, ba, eta gogo handiagoa sartzen zait hori egiteko, ez? Orduan banun motivazio hori ere. Gero ia da justo pandemia etorri zela eta orduan 2020an eta 2021an etzela ezpatantzaririk izan, bino 2021an ez San Ferminetan ezpatantzari batzuk ateri ginen erdizka edo eta bueno, hor osasun gaiengatik ba, batzuk ez zuten dantzatu nahi izan, orduan zulo desente sortu ziren, eta nik aukera izan nuen urte hortan dantzatzeko ona izan zen, pixkot ola, paripe bat, baina no, jazubi gaineko dantzatu genuen eta hola, xuriz jauntziak, ez genuen jauntzi guztia jarri. Orduan hori izan zen lehenengo kontaktu ez zela, eta nahiko ongi pasan nuen, eta erran, ba, bueno, pues, guain, gero egitan dantzatzeko aukera sortzen zaitenin, ba, ba ongi ez. Gero txarra edo izan zen, ba, Irun eska hauek lehenbiziko urtean ateiz zirenak, 2022an ateiz ziren bigarren aldiz, bino, 2023an niri ja tokatzen zitzaitenin dantzatzea, bereek erabaki zuten ja talde auztea, ez zutela gehiago dantzatu nahi, eta orduan bat batean niri tokatzen zitzaiten dantzatzea, eta emakume bakarra nintzen. Orduan, bueno, izan itun nire buru janak horrekin, ze azkenean nahi ala ez kanpotik ikusten dena emakume bakarra zarela, jende honitzeko oroitarazten dizu gainera, eta bueno, izan nituen nire nerbio dosi handiak.
Nola bizi izan zenuen egun hura?
Eguna bera, agitzongi, egiarran. Agitzongi pasatu nun, niretzat da kriston ohorea eta kriston plazerra hor dantzatzea, jende pila dago zuri animatzen, bueno, musika, dantzatzea bera, ez? Gozamena da. Gaizki pasatu nuen aintzineko hilabetea batez ere, ba, nerbioen gatik, eta hola, ba, ez nikelako ere nola aguantatuko nuen eguna, eta bueno, kezka haunitz nitun. Eta hori emakume bakarra izatean hori horreketzian garrezia berezirik egiten ere. Baina gero ja behin hori, ba, ja goizeko zortzitan joaten zara, hasten zara dantzatzen, eta bertzen eskak erraten ziaten, ez? Hartu lehenengo Elizarako joan etorria ensaio bat izanen balitz bezala, eta gila daia hor berotzen zarela, ikusten duzu badakizula dantzatzen, atitzen zaizula ongi, eta listo, ez? Gero, zubiegainekoan momentua, bai dela momento tenso bat, baina aldi horin, gero ikusten duzu denentzat dela momento tensoan, ez da batzuk igual urduritasun hori gehiago gordetzen duten, berain gizontasunagatik ere nik uste, baina dena gaude kakain da hor igotzen garrenean, eta gero nire bertze punto kritikoa zantza monona zen, atxaldeko dantza hori, baina azkenin nekongea teizitzaiten, orduan, bueno, agitz konten.
Nonbaiten irakurri dut ere, aitzinezkoak baduela hor paper bat, eta gero berak deliberatzen duela zein den ondoko aitzinezkoa edo buruzagiaz, esan dezagun. Ez dakit kontatzen alden neurrian ere, baina ze, nola antolatzen da taldea, esan nahi dute, kanpotik ohartzen ez garen hori, ba ez dakit rol edo horiek nola pasatzen dira.
Bai, aitzinezkoak badu boterea handia, baina aipatu duzu bezala idatzigoeko lege bat da, eta nik uste dut taldeko bertzeek ere ematen diogula botere hori. Baina bai egia da, bere lana dela nolabait taldearen ardura erametea. Maiatzukaran, bera hasten da bisatzen dantzariei ba, ensaioak hasiko ditugula, bera kantolatu behar du pixkot hori ez, noiz ensaiatuko dugun, taldear elkartu, bere ardura da zerrenda hori eramatea ez, norra diren entxegutan, zenbat entxegu egin dituen bakotxak, eta gero zalantza dagonean ba demagun dantzari batek utzi dula eta bere lekua bete behar dela, baina badirela bi dantzari ensaioko puru bera daramaten ez, hori aurten adibidez pasatu da. Orduan erabaki behar da bietatik zein sartuko den taldera eta zein irizpideren arabera erabakiko den. Orduan horrera aintzinezkoak badu boterean, ez da egia den azken urtean behinpin taldearekin kontsultatzen den eta titularren edo bueno, hala deitzen diogu plaza dugun dantzariek edo ba, gu izanen gineke erabakitzen dugunak azkenean, baina bai, badu baditu ardura konkreto batzuk eta horrek ekartzen dizkion botere batzuk era aintzinezkoak eta hori da. Berak uste erabakitzen duenean urrengo aintzinezkoan horri izanen den berak erabakitzen du. Bai. Gero bertze dantzariek ez dugola ardura berezirik joaten garen ensaiotara, norberak prestatu behar du bere arropa, hori bai, ez dago arropak ez dira taldearenak, bakoitzak du berea, orduan lehenbiziko urterako egin behar duzu zurea, edo norbait egin arazio behar diozu, eta gero taldeko gazteena izaten da makilak gordetzeko ardura izaten duena eta entseguetara ekarri behar izaten dituna aldiro.
Ah, ba, ez nekien hori bakoitzak bere arropa egin behar zuela, eta hori ze, etxean, josten dakienak, edo bestela, adibidez, niri batez ere arreta ditzen dit eskapularioen kontuarekin, ez? Horren beste bitxi eta ezakit, hori bada egiteko eredu bat, edo nola antolatzen da hori, adibidez?
Bai, eskapulario batez ere da gauza eta hitz personala, eta normalan jendeak ez ziona utzi nahi izaten bat abertzeari, bueno, balio handia duelako bai ekonomikoki eta bai sentimentalki, ez? Orduan batzuk dute beraien atatxi eta birretatxiren eskapularioa eta hori erabiltzen dute, ez? Eta hori familian pasatzen da batetik bertzera. Eta hori ez dugunok, ze baina adiz nire familian ez dagoen dantzaririk, nidaki dela. Nik ez duen eskapulari horik eta orduan eskatu nion badago herrian jostun bat, berak uste dut egiten ditula denak, ez dut bertzein horrezagutzen gaur egun egiten dituna. Lehen garai batean Karmeliten komentuko monjek egiten omen zituzten eskapularioak eta jostun honek haiei ikasi omen ziren edo beraien eredua hartu omen zuen. Eta orduan, monik jabanekenean dantzatzen hasiko nintzela edo probabilitate handia genitula 2023an dantzatzeko, hilabete batzuk lehenago deitu nion jostun honi, Mari Yepes izena du, eta eskatu nion ea eskapulero bat eginen zidan. Eta, bueno, nahiko buruko min izan zitun gaixoak, zer nik nahi nun eskapulario ateo bat egin. Normalen eskapulariak izaten ditu San Fermin, eta, bueno, San Fermin ez dago guztitan, baina unitzetan erdian izaten du San Fermin, eta bertzaldetan Ama Virgin batzuk. Eta Nerearen kasuan loreak bakarrik, daude, eta ez dago santu eta Ama Virginarik.
Lehen aipatu dugu hori ezpata dantzariak eta ondotik ez soka dantzara sartzen diren nesken kontua. Neri arreta pixka deitu dit nola ezpata dantzarietan jadanik ba, ez den generoa kontuan hartzen bere korapilo guziekin, baina gero egiten denean soka dantza edo ondoko dantza soziala nola sartzen diren neskak ere dantzariz jantzita eta hor niri pixka egiten dit krak. Eta ezakin ere kontua den, edo zuk nola ikusten duzun hori. Ea, gonbidatu horiek ez lirateken izan behar ere, berdin neska mutil edo bakoitzak sentitzen duena, ez?
Bai, erabat, oso nago erratu duzunak, nik uste dut atxaldean sartzen diren horiek edo zein herritar izan beharko zirela. Kontua, ba, garai batean zela ezpatantzaria mutilak ziren, eta orduan atxaldean sartzen ziren neskak, eta gainera, bueno, nik beti ikusi dut hori lorontzi paper bezala, ez? Protagonistak ezpatantzaria dira, beraik dira mundu guztia dago beraiei begira egun osoan zehar eta atxaldean momentu txiki batean sartzen dira neskak asteko dantza batean oinez ibiltzera.
Dantza diezaieten, ez?
Hori da, dantza diezaieten eta gero jota bat dantzatzera eta ezpatantzarien aitzin eskuak dantzatzen dio aurreskua atxaldeko emakumeen etzin eskoari. Eta, bueno, niri rol hori eta gustatzen emakume bezala, eta azken urtean aldaketa batzuk egin direla rol protagonista goa izan dezaten, edo benpin dantzatu dezaten pixko gehiago ere. Minio, bueno, segitzen du bigarren mailako zerbait izaten, eta ez dago lagaizki ere hori existitzea, baina bai, nik uste dut edozein herritar izaten ten alko zela, mutilak ere sartzen alko zirela, ezakit, pentsatu beharko litzake nola jauntzita, baina edo xuri eta gorriz jauntzita bertzeri gabe herritar arrun bezala, ez dakit, buelta batzuk eman beharko litzezkioke. Baina, bueno, uste dut, ezpatantzaritan neskak sartzea kostatu den bezala, bertze aldatzeare kostatuko dela.
Pixka bat ezpatantzarien kontu hori alde batera utzita, lagun bati kontatu dit Lesakako bestetara etorri eta nola harritu egintzen festetan horren beste jende ikusita plazako dantzak dantzatzen. Eta ezakita alde horretatik Lesakar batek nola ikusten duen hori, ia benetan uste duzun Lesaka herri dantzaria dela, ez bakarrik ezpata dantzarien alde horretatik, baizik eta gero plazan edo zeinek dantzatzen ote duen beste toki batzuetan baino gehiago.
Konparatzea zaila egiten zait, gero nik hau ezagutzen dut, eta jo, bertze lekuak ezain bertze. Baina bai, egia da herri dantzari xamarra dela, eta edo zein besta dagola normalean berbena egoten dela plazan. Osea, euskal dantzak dantzatzeko aukera ematen dizun musika mota bat, eta normalean plazan jendea egoten dela. Ezpada sekulako eguraldi txarra edo dena delako, ez? Eta bai, ba, San Ferminetaz aparte, Inauteritan edo San Anton eguna edo Artikutzako eguna edo baitu ermaria diferenteak ere, eta ohitura handia dagoela, eta jendeak plazan ikasten dula dantzan. Gure kuadrian adibidez batzuk dantzara joan izan gara estraskolar bezala txikitatik, baina bertze batzuk plazan ikasi dute dantzan, eta minimo, dantza minimoak badakizkite, ba, fandango arinarin, zortzikoa, bueno, olakoak. Batez eren erabezaroan nik uste gure belekua plaza zela, ez? Zego, haindik duzu adin bat, ez duzuna nahiko adin ostatuetan besta egiteko, torren zure besta egiteko modua da plazan dantzan ibiltzea, eta bai, niko labiz izan dut aurtzaroa eta erabezaroa.
Lesakako kontu ez ari gara batez era, baina, bueno, okerez ba naiz lehenagoa ere aritu izan zara dantzan, esan duzu hemen estoskalarretan, baina Hendaian okerez ba naiz ere Akelarre dantza taldean ibilia zara, eta zein da zure ibilbide guztian dantzarekin izan duzun harremana txikitatik hasita gaur egun arte?
Bai, hori da, bueno, nik identitate nahiko nomada dudanez Hendaian sortu nintzen, gero, bueno, beti txikitatik harremana handia Lesakakin, eta gero azkenen Lesakara etorri naiz bizitzera. Eta Hendaian, bai, estraskolar bezala edo Akelarre dantza taldean hasi nintzen dantzan, ez txiki txikitatik, baina, bueno, ba, ikusi nuen ere laguna unitz hortze daudela, eta ongi pasatzen zutela, eta horren horra puntatu nintzen. Eta jarren eskertzen dut, ze oinarri bat badut horri esker dantzarena. Gero, bueno, ez dut nire burua dantzari on konsideratzen, dantzari arrunt totala. Baina, bueno, oinarri bat eman zidan. Gero alere utzi nuen, ba, bertze gauzatzu eman nien lehentasuna, pues, adibidez bersularitzari edo bertze gauza batzuri. Baina, bai, horri bilin nintzen. Baina, bueno, nahiz da gustora egon nintzen taola, ez zitzaidan sobera gustatzen, igual, emanaldiak eta egiten genituenean, ba, estenatoki batean, edo, eta batez ere, oroitzapen eskaxa dut, udan eta hola turistentzat egiten diren emanaldi, ba, folklorearen erakustaldi bezala saltzen diren emanaldi horiek, ez? Olakoak itzezkiten bat ere gustatzen.
Aipatu dugu bertsolaria ere bazarela. Dakit, hor bertsolaritza eta dantzaren artean zer ekartzen dizun batek besteak ekartzen ez dizuna berdin zaite, dantza edo bertsolaritza edo aldrebes?
Bai, ni dantza bizi dut bestaren parte izateko modu bat bezala. Ez dut, bueno, badakit, azken urtetan eta segontze dantza mota, igual ikuskizun bezala jarri daitezkela, eta ez gaizki iruditzen ere, baina nik ikusten dut, ba, zerbait parte hartzailea bezala, eta orduan bestetan, ba, musika dagonean, gustatzen zait dantzatzea, eta horretan parte hartzea, ba, bai ezpata dantzarien kasuan, bai Inauteritan, ba, eskean ibiltzen garenean fraindarrek desinte dantzatzen dugun. Eta hori, bertzelako erromeritan eta dantzatzea gustatzen zaio, baina, bueno, hori da nahik dantzarekin dudan lotura. Nahiko herrikoia eta, bai, komunidadaren parte eta parte hartze hortan bizi dudana.
Eta gero bertsolaritza, aipatzen duzu agian bi ikuspuntu ezberdinetatik ikusten dituzula bi jarduerak, ez? Bat, komunitatearen parte izateko bezala edo giro horretan, eta bertsolaritzaren ez dakit beste toki batetik ikusten duzun edo?
Bo, egia da bertsolaritza ere dexente hortik bizi dudala, eta gehien gustatzen zaizkidan berso saioak izaten direla ba, hola, elkarte edo ostatu txikitan sortzen direnak, eta publikoarekin interakzio zuzena sortzen diren saio hoiek, librekoak, ba, momentuari kantatzen diozunak, eta igual dira gehien gustatzen zaizkidanak niri, eta ez hainbertze oholtza handi batean milaka personaren aintzinean egiten den hori, hori ere gustatzen zaidala, eh? Baina bai bizi dudala ere nik uste dut komunidade hortatik, eta hori gustatzen zait. Eta gero ez dakite, pentsatzen ibili naiz, bertsolaritza eta dantzaren arteko loturen inguruan. Eta uste baituztela antzekotasun batzuk, euskal dantzak badu nire uste zolako zurruntasun bat, edo bueno, egitz zutik bezala gauden, gorputzen borra nahiko geldirik edo ezakit, eta bersolaritzak badu hori ere bai, ez? Zurruntasun bat, gaina geldirik egoten gara normalean kantatzen, molde ertxi batzutan, neurri konkreto batzutan kantatzen dugu, horrek laguntzen dizu gero testu osatzen, ez du ez da txarra zurruntasun hori bere hortan. Baitu zeholako ezaugarri igual oso euskaldun estereotipoekin lotua dauden ezaugarri batzuk. Mino bertzalde batetik ere, berso haunitzetan iduditzen zaigu dela gorputza existitzen ez den zerbait, eta ez da hola, bueno, Unxu Alberdik kontrako estarritiken abitzen esplikatu zuen, gorputza implikatzen duen zerbait dela ere bersolaritza, ahotsa ezin bertzeko ezaugarri bat da, eta gero ere zeneke fisiko sortzen dizun jende aurrean jarri eta ekintza hori egiteak, ez? Horren, bueno, baituzte loturak nire ustez.
Interesgarria zait hori aipatu duzuna bertsolaritzak nola dauzkan arau itxura batean ertziak iruditu daitezken batzu, baina gero hori ematen dute aukera improvisatu alizateko, ez? Eta iruditzen zait dantzan ere hori gertatzen dela, eta askotan zurruntasun hori ez dela horren beste arauengatik, baizik eta hori, ba gure gorputza nola baliatzen dugun, ez? Pentsatzen dut bertsolarietan ere badirela batzuk, ba, ezagik zurrunagoak direla bere bertsokeran eta beste batzuk, ba, ez? Arau horiek baliatzen dituztela beste modu libreago batean edo eta dantzan agian antzeko izan daitekeela ezagituela.
Bai, azkenan oinarri bat emate dizu, ez? Abia puntu bat behar duzu, nonbaitetik, bueno, dantzare igual indezakezu ba, libre, ez, eta intzazun nahi duzuna, baina igual oinarrizko pauso batzuk edo zerbait baldin baduzu, gero hortik hortik abiatuta improvisatzeko edo gauza diferenteak egiteko abia puntu bat ematen dizu behintzat edo ezakit, eh? Bo, hori izuk jakinen duzu gehi, baina gaur egun egiten dira, igual euskal dantzaren oinarritatik abiatuta, ba, gero berrikuntza batzuk, ez?
Baina, gero irutzen zait, arabo horiek edo balio dutela ere jendeak identifikatu dezan ze ari zaren egiten esan nahi dut, ze hasiko bazinate bertxotan ba, ezagik, neurriri gabe eta errimari gabe eta ezagik zer, ez, ados, ongi, baina...
Bai, litzateke bertxoa izanen, ez?
Hori da.
Bai, badiez, bauzkagu zortziko handia, zortziko txikia, mareko txikia, bauden neurri estandar batzuk nola gait, baina gero horren baitan berrikuntzak egin izan dira, ez? Ba, proposatu dezakezu doinu berri bat, neurri horretan enkajatzen duena, adibidez, edo gero eduki aldetik ere, ba, berritu ezakezu, baina adibidez, errima nahiko, bueno, nahiko ez ezinbesteko elementua da, hori da memoria, gure memoriaren euskarria, ez? Ezingo zenuke berso aukatu errimari eskerrez balitz, bueno, baditu hor, bai, arau batzuk.
Ados. Eta pixka bat honekin lotuta, eta ja, bukatzen joan egara poiki, agian azken garai hauetan, ba, garrantzia handia ematen diogula buruaren bitartez egiten ditugun jarduerei, ez? Edo horiek badutela, ezakitu, halako zentralidade bat. Aldiz, modu agerikoago batean gorputzaren bidez eta zentzumenen bidez egiten ditugun jarduera horiei, ez baldin badira kirolak, ba, ez dutela horren besteko pisurik gizartean, ez?
Bai, bueno, orokorrean ados nago, eh? Eta ustut igual lotu egon daitekela hori ezakiten nahi bertze pensamendu gorputza edo razoimena emozioak igual hori da ustut hemen debaldeko gizartean tan, daukagula obsesio bat arrazoimenarekin eta gauzak ulertu eta esplikatu alizatearekin, zabidez literaturaren barnean ere egiten dituzunean gauza batzuk igual ainerrez esplikatu ezin direnak edo abstraktuagoak edo surrealistagoak edo olakoak ere, ez dakit ze puntua daño hori gizartearen eguneko handi batek ongi ikusten duen hori edo dugu kriston obsesioa erteko galdetzeko baino horrekin zer erran nahi duzu, ez? Eta hori esplikatzeko, ez? Eta ez dela ulertzen artea ba, bertze adierazteko modu bat bezala ez dena ez duna zertan arrazoimenaren bidez esplikatu dezakezun zerbait izan behar, ez? Baina bai, uste dut emozioak orokorrean gutxitxeak daudela eta gorputz espresioa segurazki ere bai. Hori bersolari eta aidatzen batek erratea hori ez dakit oso ongi dagoen. Baina...
Bueno, bukatzen joateko, Lapurdita Nafarroa Bereko libertimendu eta kabalkadetan okeres baniz tokatu zaizu bertsolari aritzea. Eta nola ikusten du bertsolariak bere epaile errol hortatik, ba, kabalkada edo libertimenduetako dantzaria, ze ikusten du bertsolariak hortik?
Bai, bueno, a ber, hau podcast honetan erratea, ba, gaizki dago, igual, baina egia da, bertsolariak libertimendu eta kabalkadetan eta ez gaudela bereziki dantzari begira, ze azkenean antzerkiaren parte horri buruz kantatu behar dugu gero, eta hortan bai goten gara erabat zentratuak. Baina ez dut, dantzak ematen diola olako arnaz bat ez dela ere bon, ikuskizunari edo kultura dirazpide horri, eta niko gozatzen duela ikusten, ez? Ba, bertze edo zein ikusle izanen banintz bezala, ikusle privilegiatua ere, zen normalen leku on batean egoten gara ongi ikusi alizateko dena, eta batez ere adiez horitzen dut, aurten kantatu nuela Lekorneko kabalkadan, eta unitz gozatu nuela dantzak ikusten, bueno, dantza oso politak intzuztela irutuzitzen, soka dantza bat horitzen dut adidez, eta arropak eta ere izugarri politak irutu zitzaizkidan, eta bueno, plazer bat da, hor parte hartu alizatea.
Osongi, ba, Maien Etxoperena, mil esker, solasaldi honetarako tarte hartzeagatik, eta jarraituko zaitugu plazetan, bertxotan edo dantzan, mil esker.
Eskerrik asko zuei.